Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Калі натоўп був накормлены, Єзус адразу ж загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад ім, пакуль ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыяў ад берага, і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У чацвёртую ж варту ночы Єзус пайшоў да іх, ідучы па моры. А вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі: «Гэта прывід». І ад страху закрычалі, але Єзус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму ў адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чоўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Єзуса. Але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне». Єзус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Маладушны, чаму засумняваўся ты?» Калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх. А тыя, хто быў у човне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды Сын Божы». Гэта слова Пана. Асабіста мне не шмат давялося чуць такіх казанняў, которые б я запомніў. Чую іх шмат. Конференции розные, да, там цікавыя, веды і так далей, але вот тое, што б запала недзе там на годы, таких на самой справе толькі пару штук даслоўна. Ну вот, можа, на адной бы руцэ палічыў бы. І сённяшні ўрывак Евангелія — гэта адзін з такіх нешматлікіх фрагментаў, которые я некалі пачуў, як святар адзін скаментаваў 20 гадоў назад. Хаджэнне па водам — вядомы вобраз для нас. Гэты цуд, который учыніў Христос, сам ішоў па водам, дазволіў Пятру хадзіць па водам. Прыкметна, што Пётр сам нарваўся на гэтую гісторыю. Ён сказаў: «Господі, калі гэта ты, то скажы, каб я пайшоў па вадзе». Гэта не Христос яго пазваў. Пётр сам напрасіўся. Да, і магчыма, ў страху, можа, не да канца разумеў, пра што ідзе размова. Ну, гэта вобраз вядомы для нас. Вот. І святар тады, 20 гадоў назад, каментуючы гэты фрагмент Евангелія, так асабіста для мяне сказаў, падзяліўся, ён сказаў, што паглядзі, што Пётр ішоў па вадзе да таго моманту, пакуль глядзеў на Хрыста. Пакуль яго вочы былі вось у яго як бы ўпітаныя, да, вот, пакуль не зводзіў ён сваіх вачэй з Хрыста, ён ішоў па вадзе. Як толькі ён адвярнуў свой зрок, да, і ўключылася логіка яго, і Біблія нам кажа, ён убачыў вецер вялікі, ўключылася проста логіка, мужская, цвярозая, халодная, Пётр тут жа стаў тануць. І, ну, такі просты каментар. Здавалася б, нічога такога асаблівага, але мне ён вельмі запаў. Да, і святар гэта, каментуючы, это мой такі вельмі блізкі сябра, каментуючы гэты тэкст, ён сказаў: «Да таго моманту, пакуль я гляджу на Хрыста, я магу хадзіць па водам». Да, канешне, это вобраз, да, па вадзе там ніхто з нас хадзіць там асоба не атрымалася, так бы сказаў. Вот, але гэта вобраз вельмі прыгожы. Вельмі прыгожы. І спрабую хоць трошку як бы пахіліцца над гэтым вобразам. Што значыць глядзець на Хрыста? Калі мы глядзім на Хрыста? Это вобраз, это нейкая сімволіка, да. І што нам перашкаджае глядзець на Хрыста? Першае, што нам перашкаджае, гэта мы самі. Да, вот нашыя чаканні людскія, перажыванні, да, мы ж самі сябе накручваем многім. Да, вот надумаем сабе многа. Да, там эмоцыі нас падсычаюць, да, добрыя, дрэнныя, без розніцы, да. То есть мы самі так сябе накручваем, так самі пра сябе думаем, да, што вот як бы самі сканцэнтраваныя на самім сабе, вот, на нашых перажываннях, да. Вот, і тады не атрымліваецца глядзець на Хрыста. Другі момант, хто нам перашкаджае глядзець на Хрыста, як не дзіўна, гэта бацькі. Бацькі, блізкія нашы, родныя. Таму што ў тым моманце, калі мы растём, выхоўваемся, да, яны нам укладаюць нешта, нейкі спосаб мышлення, цвярозую логіку. Да, вот, яны укладаюць. Да. Часам яны цвярозыя, часам не. І ты пад уплывам вось самага блізкага акружэння ты жывеш, гэта, да, растеш і жывеш, прывыкаеш, і нават не звяртаеш на гэта ўвагу, да. Вот, цябе заўсёды так было прынята, так казалі, на гэта звярталі ўвагу, да. І ты к гэтаму прывык, да, вот это вот другі момант, калі табе, што табе перашкаджае глядзець на Хрыста. Трэці момант, які перашкаджае глядзець, гэта грамадства, да, вось. Тое, што думаюць людзі, тое, што гаворыць у тэлебачанні, тое, што гаворыць у радыё, тое, што гаворыць суседзі на вуліцах, да. У касцёле часам веруючыя, да, вот это вот такая думка грамадства, да, вот. Не факт, што яна правільная. Да, вот, але яна так на цябе пачынае давіць, да. І вось усе гэтыя элементы, карацей, як глядзець на Хрыста, пакуль мы не навучымся вот так вот з дыстанцам адносіцца да сябе, да свайго асяроддзя, да, вот навучыцца выстаўляць граніцы нейкія, да, да сябе, да свайго асяроддзя, да людзей вакол нас, пакуль мы гэтага не навучымся, пакуль нехта вот над намі такі небачна будзе дамінаваць, датуль не атрымоўваецца глядзець на Хрыста, да. І чаму это такое важнае? Вот, што значыць глядзець на Хрыста? Таму што вот як веруючы, да, вот, я ведаю шмат людзей веруючых, которые нешта падобна перажывалі, вот просто як схема такая, да. Вот людзі кажуць, вот я, калі я стаю перад Богам, да, вот я, ну, думаю, разважаю, малюся, у Господа пытаюся, ён дае мне мір. Калі я вот стаю перад Богам, усё нармальна. Як я толькі пагавару з некім, усё, некага міра няма. Да. То есть это якраз такі вот это нехта, з кім я гавару, яны якраз такі ўмеюць мой позірк адварочваць ад Господа. Да. Это яны, здавалася б, вот кідаюць нам часта, ці выхавалі так нас, да, што мы вот, это вот мінімум цвярозай логікі, да, і мы не глядзім ужо на Господа. Да. Вот Господь элементарно, прикладу можно много рабіць, да. Вот наш Господь говорить, да не клопотитесь про завтрашний день. Да, вот так вот говорить, да. Кожный день мает досить своего клопоту. И тут мы спытаемся наших близких, да. И они скажут, ты что, ненормально? И ты таки думаешь, правда? Вот, ну, что, ненормально, да. Вот як это не клопотиться про завтрашний день, да. Ну, или Господь так казал. І мы сапастаўляем тое, што ён кажа, да, вот, і тое, што гаворыцца вакол нас, да. І мы пачынаем глядзець на гэтыя вятры, да, вот, адварочваем свой позірк. Да. І такіх момантаў можа быць многа. Я па-свойму перажываў такія гісторыі, калі часам Господь па сваёй міласці так рабіў, што вот ён проста нешта са мной рабіў, каб я вот глядзеў на яго, да, вот. Ну, як бы не перажываў там за тое, што людзі гавораць, што яны думаюць, да, вот, як там прыняты ты будзеш, не прынята, вот, вот просто вот ён як бы так рабіў, што вот глядзі на мяне, да. Я помню воршы, тут адна з такіх гісторый адбылася, калі я за нейкую справу вельмі перажываў. Рэальна вот вельмі перажываў, да, што ксяндзы там скажуць, што людзі думаюць, як яно правільна зрабіць там, да. У мяне было шмат розных варыянтаў. Я маліўся, і часам Богу прэтэнзіі высказываў, да, і выказваў, і перажываў за нешта, да. І аднойчы так от молячыся, да, я недзе ўнутры сябе пачуў такі ціхі ягоны голас. а хто тут пастор? Я такі як стерпянувся такі, а хто тут пастор? Ну, ён пастор, а чого ти переживаєш? Сам собі кажу, да. Ти заадказний за людей, да. Ти міняєш їх? Ні, не міняєш. Ти здольна повпливати на людей, на віруючих, на це громадство? Ні, не здольна. Да. Ну, а хто тут пастор? І Господь показує, я пастор. У мене одразу мир прийшов. От як тільки от зрозумів, що він пастор, я одразу став глядіти на його. Одразу. Одразу всі неспокої скончилися, всі питання зникли. В один момент просто. Да. От я некілька разів таке переживав, коли от Господь якби по своїй милості мені просто як стропянуть такі, да. А ти на кого глядиш увогуле? Да, от. На себе, на людей, от, от так от раз стропянув такі, і ти такі оп, і успокоївся одразу. Да. От, і мир приходить. А часом так є, що, що треба себе змусити. Да, от у цьому, між іншим, таке от в опит віри. Да. Ти просто повинен ну, якби змусити себе, що ли, глядіти на його. Да, от просто зрозуміти, да, от этот галдеж на толпа – это особно. Вот этот вот галдеж моей сім'ї – особно. Вот мої емоції, мої переживання, всі мої надуманості – особно. Да, от откинуть, так трошку ставить. А що йон на это все? Да, от. І часом себе треба от просто змусить так думати. Да, от коли я віруючий, да, ну Господь же со мной, Он же мене не покидає. То есть, где б я не был бы, и он меня не покидая. Люди, нехай останутся со своими домыслами и выниками, там, высновами, там, логикой своей, нехай останутся сбоку, да, вот, своей логикой. То есть, а он со мною. Есть такой вельми прыгожий текст апостола Павла. Я думаю, что нечто, хочу его прочитать, процитовать, нечто подобное, я думаю, апостол Павел переживал. Послание Филиппянам. Есть такое. Такий вельми прыгожий текст. Апостол Павел каже: «Я вельми узрадаваўся ў Пану, што вы зноў клапоціцеся пра мяне. Вы і раней клапаціліся, але вам не ставала нагоды. Кажу гэта не таму, што маю патрэбу, бо я навучыўся быць задаволены тым, што ў мяне ёсць. Я ўмею быць у прыніжэнні, умею быць і ў дастатку. Я привучився до всього і насичатися, і голодати, і бити у достатку, і терпіти нестачу. Усьо можу у тим, хто з мене узмацняє, у Єзусі Христі». Я думаю, що апостол Павел не показує себе як такого крутого спецназовця, який от здольний вижити у любих умовах. Да, от такі от просто крутий мачо такі. Да, от куди його не кинь, він усюди випливить. Да. Я думаю, не про це йде розмова. Апостол Павел каже, я навучився. Я навучився во всіх от, у радості бути у біді. Я навучився бути голодним, бути багатим, бути ситим, бути битим, да, бути ганімим. Да, жить у повноті у нейкій, так от і у плюсах, у мінусах. Апостол Павел каже, я навучився. Да. От для мене цей текст, от за цим нечто ну, глибейше криється. Тобто цей чоловік у віри навучився глядіти на Христа. От він бідний, да, він тут Христа знайде в своїй бідності. Хоча люди будуть казати, Бог тебе покинув. І він хворий. Да, люди будуть казати, який твій Бог, коли ти хворий, да. А він у своїй хворобі Бога знаходить, да. І він багатий буде. Люди будуть скажуть, так це ти такий от спритний, ти своїм спритом, да, от добився цього. І він скаже, ні, Господь у цьому є, да. Тобто у цих во всіх сферах він навчився глядіти на Христа. Пробую цю тему розживати хоч трошку. Хоч ні, як мені вона зацепила, вельми зацепила, да, той сам, сам образ гэты, що коли ти, як віруючи, не навучився глядіть на його, то ти не зможеш ходити по водам. А віра – це ходження по водам. А віра – це тонкий лед. Да, от. Поставити свечку, там, помолиться – це не складано, а вірити – вот, ну, это трошку другое, да. И вера – это завсёды рызыка, это завсёды тонкий лёд, да. И у веры немагчыма просто продвигаться, калі нема гэтага процесса, вот, як научиться глядеть на яго. Да, вот знаходить яго во усім, на яго звертать свой позір, на суперак, сабе, насуперак людзям, да. Вот як навучыцца на яго глядзець, то і ёсць этап веры. Амінь.